Доброго дня, шановні радіослухачі. З вами, як завжди, передача «Світ у долонях», яка присвячена питанням взаємодії людини та природи, екологічного способу життя та усім подібним питанням, які стосуються кожного із нас. Ми з вами зустрічаємося кожного тижня, і сьогоднішня тема присвячена досить екзотичній тематиці як для України, так і для певних регіонів. Це побудова так званих міні-гідроелектростанцій на території українських Карпат. Власне, цю тему подають як частину загального розвитку альтернативної енергетики в Україні. Але останнім часом, протягом 2011-2012 року, вона стала досить таки дискусійною. Існують безліч аргументів як проти побудови так званих міні-ГЕС, так і за. І сьогодні, власне, для цього ми запросили нашого гостя, якого звати Олексій Василюк. Він заступник голови Національного екологічного центру України. І, власне, з вами в ефірі Олег Андрос, який сьогодні вестиме цю передачу. Отже, давайте розпочнемо. Мені відомо, що нещодавно Олексій побував на території, власне, Карпат, на території Івано-Франківщини, на території найбільш, можна сказати, придатної для побудови саме цих міні-ГЕС. І саме, власне, мешканці Івано-Франківщини, а саме мешканці такого цікавого села, як Верховина, розпочали кампанію проти побудови міні-ГЕС на території українських Карпат. І Олексій мав змогу безпосередньо з перших вуст почути думку місцевих мешканців, почути думку експертів, які, безумовно, теж вагому свою роль вносять у цю кампанію, і почути думку інвесторів та представників місцевої адміністрації, які теж, безумовно, мають якимось чином реагувати на ці плани. Тобто, давайте розпочнемо з того, що, власне, таке міні-ГЕС, як, власне, вони виглядають і, власне, чому так багато питань виникає довкола них.
Доброго дня. Ну, власне, є таке поняття, як альтернативна енергетика або зелена енергетика. І от з самого початку, ну, що кожен з нас уявляє, коли думає, коли чує слово альтернативна енергетика або там зелена енергетика. Більшість людей, мабуть, уявлять якусь таку утопічну картинку на кшталт американського будинку, на якому зверху стоїть вітряк, замість шиферу стоїть сонячна панель, цей будинок ніяких не видає відходів, сам себе забезпечує електроенергією. І це дійсно така якась ідеальна картина, ідеальна фантазія, з якої почалась ідея альтернативної енергетики. Але сьогодні, на жаль, ситуація зовсім інша, і законодавство визначає, що цією зеленою енергетикою є електростанції, які мають потужність меншу, ніж певні показники. І от, власне, для гідроелектростанцій, а малими гідроелектростанціями вважаються електростанції, які дають потужність менше 10 кВт. І, власне, мова не в тому, чи настільки ця електростанція впливає на довкілля, а просто в тому, якої потужності турбіна встановлена на цій електростанції. І біда, власне, через яку сьогодні настільки активність і місцевих жителів, і туристів, і екологічних організацій прикута до малих ГЕС, це те, що в Карпатах зібралось побудувати 570 малих гідроелектростанцій. І, власне, 570 нових гідроелектростанцій. Деякі ще з радянських часів, в деяких місцях досі є старі гідроелектростанції, які не настільки шкідливі для довкілля, як ті, які заплановані, але а, власне, ті, які плануються, це, як правило, ГЕС деривційного типу, так званого. Що це значить? Це значить, що десь високо в горах річка перекривається греблею, і надалі вода пускається в трубу. І певний час вона, річка, тече по трубі. В деякі, ну, та єдина збудована сьогодні за останні роки мала ГЕС у селі Пробійнівка, це вона має довжину труби близько 3 кілометрів. І, а з тих, які заплановані, це до 10 кілометрів. І, власне, виходить, що річка тече в трубу і просто наповнює цю трубу. Труба набагато більшого розміру, ніж річка. Тобто річка повністю перекривається і наповнює трубу. Коли вона трубу наповнює, вона випускається на турбіну. От, і турбіна виготовляє електроенергію, і вода далі потрапляє до річки, вже перейшовши трубу. Звичайно, що це не дозволяє, ну, по-перше, це катастрофічно руйнує краєвид. Це не дає річці зволожувати прилеглі ліси, не дає можливості існувати ніякій фауні, яка була в цій річці. От, наприклад, в Карпатських річках ми маємо 14 видів риб, лише з тих, які в Червоній книзі, не говорячи про інші звичайні види. І, звичайно, що ці риби не можуть ні мігрувати на нерест, от як форель, наприклад, як форель може рухатись на нерест через турбіну, малої ГЕС.
І перестрибувати всі ці
звичайно,
пороги.
Це просто неможливо. От. І біда в тому, що ну, це дійсно це руйнує Карпати. Карпати – це є фактично ключовий туристичний регіон в Україні, і люди їдуть в Карпати побачити дику природу. І звичайно, що ідея поїхати в Карпати і побачити дику природу, коли вони перетворяться на величезну кількість труб, а 570 гідроелектростанцій це лише плани по кількості самих електростанцій, а плани по кількості річок, які будуть закуті в труби, значно більше. Адже на деякі з запланованих малих ГЕС планується подавати по декілька річок в трубах, і загалом близько 1500 річок Карпат можуть опинитися в трубах, якщо це ніхто не зупинить. Хоча я розраховую на те, що, власне, зупинити вдасться. І от коли після того, як збудували першу таку ГЕС, на якій мені вдалося побувати. Далі народ зрозумів, що це є дуже не, ну, зовсім не те, що людям обіцяли, адже електроенергія з цієї ГЕС подається не самому селу, а просто в мережу, і це очевидно, це вимога законодавства, і тому люди нічого не мають, і лише просто втрачають річку, на якій виросли, на якій розташоване їхнє село, і на яку мали би йти туристи, які йдуть повз це село. От, і, власне, ще повертаючись до того, як це, ну, от ви спитали, як це виглядає, тобто буквально ми йдемо по гірській стежці, яка в горах майже завжди йде вздовж річки, але замість річки ми бачимо товсту ржаву трубу, і просто річки немає, і це, ну, надзвичайно сумна картина, ну, власне, для того, щоб побачити це на власні очі, я їхав до Карпат, але ну, я не чекав, що на мене самого це справить таке гнітюче враження.
У зв'язку з цим виникає наступне питання. Якщо це справді подають, як певно чином, альтернативну енергетику, яка альтернатива цій альтернативній енергетиці?
Ну,
тобто, ще, як можна вийти з цього становища?
Ну, ще такий цікавий момент. А чому це потрібно інвестору? Тобто, потрібно це лише інвестору. У нас це не потрібно місцевим жителям. Вони ніяк не виграють від того, що їхня річка перетворюється на ржаву трубу. І електроенергію вони цю не отримують. До речі, жителі села Пробінівка мені самі казали, що коли немає в мережі світла, не працює і ГЕС. Тобто ГЕС не тільки...
Тобто залежність зворотна.
Мало того, що вона не постачає в місцеву мережу світла, вона ще й споживає електроенергію з мережі. Причому на сьогодні не ясно, в якій кількості. І, можливо, перебої з постачанням електроенергії в віддалених селах, вони також можуть бути викликані ще й самими цими ГЕС. От, але це поки що невідомо. Але відомо, що це потрібно інвестору, бо державі це теж не, особливо не потрібно. У нас держава експортує електроенергію, у нас немає дефіциту електроенергії, ми є експортером. І це потрібно лише інвестору. Чому? Тому що є таке хитре поняття, передбачене законодавством, називається зелений тариф. Зелений тариф – це вартість електроенергії, залежно від того, наскільки зеленою вважається та електростанція, де це вироблено. І якщо на малій ГЕС, яка вважається зеленою енергетикою, виробляється певна кількість енергії, інвестор, власник ГЕС, продає цю електроенергію державі, в обов'язковому порядку держава купляє, в три рази дорожче, ніж це є звичайна електроенергія. І тому ті, хто будують ці ГЕСи, вони просто зацікавлені в три дорого продавати електроенергію і просто наживатися на цих потрійних прибутках. Оце і, власне, вся причина, чому планується ось ця надзвичайно велика загроза всьому карпатському регіону нашому.
Але ж, наскільки я читав вашу статтю, ну, звіт своєрідний про вашу подорож, опубліковану на «Українській правді», там говориться про те, що деякі найвіддаленіші сели Івано-Франківщини вважають себе фактично кинутими на призволяще місцевою владою. І саме тому, якби місцеві депутати деякі голосують за створення цих ГЕС, і багато ж мешканців підтримують. Які насправді настрої серед громадськості цих сіл?
Ну,
наскільки я розумію,
так,
там
так.
Все досить дискусійно.
Ну, це не те, що дискусійно, просто ситуація насправді неоднозначна. І для того, щоб це зрозуміти, мені довелося самому поїхати в Верховинський район, і на саме південь району це ще 3 години гірськими дорогами від Верховини, фактично під румунський кордон. І от, наприклад, села на переважній більшості Верховинського району, де зараз планується багато будувати малих ГЕС, вони всі голосують на громадських слуханнях категорично проти, одноголосно. І це настільки приємно і зворушливо бачити фотографії, коли вся громада села стоїть з піднятими руками, коли всі одноголосно кажуть, ні, ми цього не хочемо, нам це не потрібно. І люди розуміють, вони усвідомлюють, що це знищить річку, усвідомлюють, що це відверне від їхнього села туристів, і це знищить природу. Але і такими є практично всі села, де були громадські слухання. І єдине село, де не було громадського слухання, це, власне, було саме там, де побудована перша ГЕС, це села Пробійнівка і Грамотне на самому крайньому півдні Верховинського району. Далі вже, якщо і їхати, власне, нікуди, можна тільки через хребет перейти в Румунію. І ось там, коли будувалася ця перша сучасна деривація мала ГЕС, це будувалося ще 4 роки тому, і у людей ніхто не питав, громадських слухань не було. Але всім розказали, що інвестор принесе в село гроші. І люди не стали проти цього протестувати. Чому? І от я дізнався, чому. Тому що в 99-му році, коли була масштабна повінь, вона від цих сіл вниз, там, вниз по схилу змила, річка змила 2 кілометри дороги до цих сіл. І коли жителі звернулися, ну як це так, вони відрізані повністю, медицина, магазини їхні, деревина, яку вони там рубають, і інші продукти, які виготовляють, вони нікуди не можуть вивезти, вони повністю ізольовані від світу, 850 жителів. А їм сказали, ну так стійте, 850 – це ж менше тисячі, значить це катастрофа місцевого масштабу, будь ласка, з місцевого бюджету робіть свої 2 кілометри дороги. І самі жителі села змушені були якимось чином знайти у себе власні кошти,
ну, власне, скинутися
на те, щоб прорити в горі, в схилі гори прогризти нову дорогу. Це, я розумію, що це не така дорога, яку ми можемо побачити зараз з вікна студії в Києві, але це надзвичайно дорога і проблемна справа, щоб її здійснити високо в горах. Тим більше коштами простих селян в гірському регіоні. От, і люди вирішили, що зрозуміли, що вони нікому не потрібні. Ні область, ні район нічого не зробили, принаймні з їхніх слів, знову ж таки, я це роблю висновки з тих розмов, які я зміг зробити під час поїздки. І люди зрозуміли, що вони нікому не потрібні. І коли до них прийшов інвестор і сказав, що 10% прибутку з моєї ГЕС буде переходити до бюджету села, і це теж вимога законодавства, люди вирішили, що хоч хтось щось для села зробить. Потім інвестор подарував дітям на Миколая подарунки, поставив решітку на комп'ютерний клас в школі, поставив автобусну зупинку. І це невеликі гроші. Ми всі розуміємо, що побудувати дерев'яну автобусну зупинку і поставити решітку на кілька вікон в школі, це дійсно це мізер. Кошти для людини, у якої 4 мільйона прибутків в рік з його ГЕС. Але, тим не менше, ніхто інший не зробив і цього. І тому так вийшло, що саме оці перші два села, де вже ГЕС збудована, вони досі ніхто не звертався з протестами, у них не було акцій, вони не лежали під бульдозерами, так як це було в інших селах, не дозволяючи завозити труби. От. Але це специфіка оцих самих-самих дальніх сіл, до яких не їдуть туристи, і до яких практично немає справи нікому, але все ж таки в більшості сіл люди налаштовані дуже свідомо, категорично проти, і ми за них просто надзвичайно вболіваємо, коли одне діло, коли я про це чую там по телефону або в інтернеті, чи та інша справа, коли я приїжджаю і бачу цих людей, які дійсно налаштовані лежати під бульдозерами, під екскаваторами і не давати знищувати їхні річки.
Власне, приємно це чути. Насправді, дана тенденція, вона не є виключенням на території України. Якщо говорити про Карпати, то справді останній рік ознамувався боротьбою саме з міні-ГЕС. Якщо говорити про, наприклад, Житомирщину, то останнім скандалом літа стали плани побудови титанових кар'єрів досить високопоставленими особами. І відомо про те, що навіть там, в цих селах, яких мало досить людей залишилося, знайшлися активісти, які виступають проти цих планів. Так само під виглядом альтернативної енергетики або якби прибирання залежності від газової від Росії нам подають, наприклад, видобуток сланцевого газу, тендери, на які вже виграли такі фірми, як Shell та Chevron. І, власне, тому можна говорити про те, що зараз громадськість України, вона стикнулася з цілковито неочікуваними проблемами. Тобто, якщо до того існували певні традиційні проблеми, тобто вирубка лісів, знищення там останніх степів або подібні ще речі, тобто ті проблеми, які тягнуться вже десятиліттями, то проблема міні-ГЕС, проблема сланцевих газів, проблема титанових кар'єрів зовсім неочікуваних місцях, вона постала перед нами, перед мешканцями України саме цього 2012 року. І, власне, це є своєрідним таким тестом для громадськості на те, чи може вона на це грамотно відповідати. І, власне, думаю, наш гість теж це прокоментує.
Ну, звичайно, тобто це, я не думаю, що це якийсь там задум, глобальний заговір чи що, але дійсно ми зіштовхуємося останнім часом із новими проблемами, із проблемами дуже масштабними. Ніхто в Україні не має досвіду, як побороти 570 малих ГЕС. Ніхто не має досвіду, як побороти згадані вами титанові кар'єри, які там мають охопити 6 районів адміністративних на Житомирщині. Ніхто не має досвіду, як зупинити видобуток сланцевого газу, який може знищити всю природу на половині Львівської, половині Івано-Франківської, половині Харківської, половині Донецької областей. Це колосальні площі. І, наприклад, у всіх нас немає досвіду боротьби з такими масштабними проблемами. Але є досвід такої боротьби в інших країнах. І коли ми бачимо, що, наприклад, сусідні Болгарія і Румунія видворили свистом своїх країн сланцевий газ. Ніхто там не буде видобувати, вони добилися реальних державних мораторіїв. Коли ми дивимося, наприклад, сусідню Польщу, у них теж є проблеми, вони в горах малі ГЕС не будують, хоча у них теж старі є, але вони, наприклад, будують певні гідротехнічні споруди, щоб рятувати села від паводків. Але вони це роблять так, що риба у них цілком може через ці споруди мігрувати на нерест і просто нормально жити. Ми бачимо, коли є країни, які ось, наприклад, такий хрестоматійний випадок, хоча це й дуже далеко від нас, Гаїті і Домініканська Республіка, які навпіл ділять один єдиний острів Гаїті. І от коли в самій країні Гаїті екологічної політики ніякої не було і свідомості людей не було, вони повністю вирубані, вони практично на пустелю перетворені, рівно навпіл, як під лінійку острів поділений, і з другої половини цієї риски є Домініканська Республіка, яка повністю вся зелена, буяє тропічні ліси, і третина всієї території країни є національними парками. І прикладів зі світу можна наводити багато, але питання в тому, щоб люди вчасно зорганізувалися і не думали, що це все так не можна здолати, це все складно, це все таке потужне, страшне. Ні, все можна здолати, тільки треба організуватися, і це має бути не один, ні два, не три людини, це мають бути всі.
І нарешті приклад цього всього, про що ви кажете, може показати одна цікава людина, з якою, наскільки мені відомо, ви взяли інтерв'ю.
Це дуже такий цікавий момент. Я, перебуваючи в селі Дземброня, це те село, з якого вся Україна дізналася про проблему малих ГЕС. І коли я приїхав туди, я зустрівся там з священником тамошнього монастиря, який знаходиться в горах в цьому селі, з цим Тимотеєм. І як виявилось, що саме ця людина організовує місцеве населення на боротьбу проти ГЕС. Тобто не те, що можна сказати, що церква не стоїть осторонь. Взагалі організовує, і ця людина надзвичайно свідома. На той момент, коли я приїхав в село, він перед тим кілька днів провів в горах. Він просто ходив у гори насолодитися цією природою. І коли я почав з ним розмовляти, я сказав собі, ні-ні-ні, стоп, я мушу записати з ним розмову для того, щоб могли почути інші люди. І тому от ще пару слів, власне, про ця Тимотея. Це людина, яка виросла в Україні, народилася в Україні на Лемківщині, але з самого маличку, з дитинства, разом з батьками він був відселений в ході операції «Вісла» до Польщі. І певний час він мріяв повернутися назад у гори, і вже, власне, ставши дорослим, зміг повернутися, правда, вже не на Лемківщину, а на Гуцульщину, до села Дземброня в Верховинський район. І тепер, повернувшись сюди і виросши, власне, вже на даному етапі в Польщі, ця людина є священником у монастирі в селі Дземброня, і ця людина організовує боротьбу проти ГЕС, проти малих ГЕС на Івано-Франківщині, і ця людина представляє громаду села, представляє громаду району на районних, на обласних зібраннях по малих ГЕС. І, власне, я думаю, що обов'язково всі мають послухати власне цю людину, яка підняла рух в цьому селі Дземброня, і завдяки якій ми всі дізналися, що є така проблема, і з багатьох інших міст почали допомагати горянам у боротьбі проти малих гідроелектростанцій.
Отже, давайте послухаємо шановного гостя передачі, який заочно, власне, згодився дати інтерв'ю.
Спочатку люди не розуміли цієї справи. Вони якось так підходили, знаєте, зроблять, хтось там, навіть колись я говорив людям, людині, давайте щось будемо робити, щоб не допустити чи або знищити нам річку. А от що ми будемо? Ми грошей не маємо, ми з ними не виграємо. Таке ставлення людей було. Значить, вони бачили проблему, що є проблема, але не бачили способу, в який можна би запобігти цьому. Вони, так як в нас в Україні, гроші все вирішають. І тому люди були тут, якось так, власне, ставлялися до цього. Не від самого початку, для мене це було жах, коли там на ті мості, то я вам показував, вийшли на той міст, а вони риються, все розрили. Там такі вілхи були, вони під охороною, то є чорна вілха там. Я знаю, той власник, що він там є на горі живе, він хотів там пилити ті вілхи, то йому колись там хтось приїхав і заборонили, каже, не вільно тих вілх пилити, а тому інвестору за гроші дали. Ну там, думаю, що там 10 сотих, може більше того лісу вирізав, все випилив ті вілхи. Отже, як я це побачив, в мене то жах був, як можна так. І потім, коли він почав річку брати, я думаю, на такі лучки, хлопські розум, як то кажуть, щоб влізти всередину річки і копати там, яму робити і класти трубу, це є, ну, абсурд, знаєте. Я не знаю, де так можна, хто тут дає дозволи на таку річ, щоб знищити це, що нам Бог дав. Та ж Бог нам дав ту природу, цю річку, ту воду. Та ж вода – це є життя, якщо води не буде, то ми не будемо жити на землі. І це є, я бачу, що це є велика проблема в тому. А друга справа, що також є, що то всесвітно говорить, криза питної води взагалі світу. І у нас також вже обсервується вже третій рік, що є дуже маленький рівень води, знаєте. Взагалі в річці, ту річка, бачите, воно тепер є посуха, нема, але так як навесні, то в неї повне цілий, ну, корито, чи як би це назвати, ріки, русло ріки, було цілий повне води. А в цьому році, як тоді коли сходив сніг і коли було багато дощів, ну, теж через тиждень такі дощі лили, ну, то було як пів метра води в річці було то гора. Де колись то 1,5 метра могло бути. Каміння йшло тоді річкою. То собі гляди, скільки води мусило бути, що то каміння велике йшло, бо у нас на горі в монастирі було чути такі стуки, ду-ду-ду-ду-ду, такі стуки просто було чути від цих каміння. А в тій хвилині нічого немає. Якщо він так просто дивлячись на це, якщо забере цю водичку в ті труби, то річки не буде, тоді що будуть каміння ті.
А от, ну, я так розумію, що вже почали люди активно виступати проти будівництва, вже коли воно почалось, так?
Так, ми почали, ну, люди самі, бо я ж від початку, може, не був так. Значить, я був від початку, я був противник цього, але людей не можна було заангажувати. Нас там так приходили хлопці, нам допомагали там при будові, то вони бунтувалися, казали, про що, чи як то так може бути, каже, ми хочемо боротися з тим, ми бачимо, що це є велика проблема, але, каже, наші старі, то наші батьки, каже, вони кажуть, що вже в то не мішати. Отже, це люди побачили, що, ну, треба з тим боротися.
Ну, от зараз трошки, ну, тимчасово, принаймні, будівництво призупинене. От я знаю, ви там активно приймали участь і в громадських там слуханнях, і в різних зустрічах, нарадах. Ну, от взагалі дуже рідко побачиш, коли ось, прямо кажучи, дуже рідко побачиш священника в ролі людини, яка захищає природу. От, і користуючись тим, що швидше за все багато людей, які до цього діла дотичні, можуть вас почути, я не знаю, можливо, ви якось могли б закликати інших також бути небайдужими, тому що дійсно це дуже-дуже непересічна ситуація і дуже приємно, що взагалі є можливість вас порозпитувати.
Тобто так, ну, я ставлюся до того, тому що я вихований в гори, для мене гори це є в моєму серці, любов, батьки нам влились, бо батьки походять з гір, і для мене гори є все, для мене це повітря, я тим дихаю, тим живо. І для мене природа також є дуже важлива. Я з дитинства завжди любив природу, я цвіти любив, що коли малою дитиною був, про це все дбав просто. І тужив за тими горами. Батьки були виселені в 47-му році в акції Віспа на понімецькій землі, де не було гір, були рівнини. Ми завжди їздили в гори, я тим жив. Я весь рік жив, щоб тоді, коли будуть канікули, поїхати в гори і почути шум тих річок, потічків, побачити цю природу. Ну, то батьки нам це в наші серця влили, власне, цю любов до природи, бо вони з тою природою жили. Ну, і ми це перейняли, і для мене це є дуже важливе. Я хочу жити, власне, з природою, в згоді з природою, щоб вона, та природа довкола мене була, ну, натуральною, щоб вона, очевидно, є, люди йдуть в цю природу якось загосподаровою, а щоб це робити розумно. Можна також і на річці, я казав, що можна і на річці зробити цю гідроелектростанцію, якщо є потреба така і потрібна є енергія, то можна це робити. Але не в такий спосіб, жорстокий, щоб війти як варвар просто в ту ріку і знищити це все, що нам Бог дав. Це не натуральний просто. По-моєму, я так розумію на свій розум, що можна попри річку було викопати, ту трубу закопати, якусь там частину річки можна було взяти. Але це мусить бути через спеціалістів, екологів чи гідрологів, чи когось там, хто ще знає на тому, щоб сказав, що дійсно на тій річці, та річка має 6 кілометрів чи там 7 кілометрів має довжини від джерел, які випливають з-під гори Дземброня до Черемошу. Це на 7-8 може кілометрів. Половина це буде загнана в труби. Як то може бути?
Ну от як вам здається, вдасться їм добудувати чи не вдасться? Хоча я від себе відразу скажу, що мені здається, що не вдасться, але вам як людині, яка тут живе, бачить згори кожен день ці труби, ці будівництва?
Це наставлення села і наше є недопустимо. То вже люди сказали, ви сказали, що я це говорив на зустрічі в Франківську, коли зібрані всі спеціалісти, екологи, гідрологи, чи там були ціла там група була людей зібрана через обласну адміністрацію, і там були і голови, і обласні були, і районних, і сільських рад. Я би сказав думку села, село є проти будови, і ми не дозволимо, всі ми силами будемо боротися. І будемо молитися до Бога, щоб нам Господь Бог допоміг, а поміг нам вже багато зробити, думаю, і вірю в це, що Господь Бог нам допоможе, і того не буде. Я навіть в моїй голові не вміщається думка, що тут буде гідроелектростанція. Бо якщо буде гідроелектростанція, то, напевно, цієї води не буде. Того шуму ми вже не почуємо, бо тут води не буде. І ми будемо все робити, і село, може, пару родин є таких, що вони є за. Щоб не було просто будови, є за тим, щоб не було будови. Але може вахаються, що є різні справи, знаєте, люди так перестрашені є. Ну така система в нас в Україні була, щоб застрашити людей і до сьогодні, і тепер, коли ми боролися, також у нас тут приїжджали всякі контролі, застрашували людей. Навіть до монастиря районний голова ще чепив, що ми то щось там маємо не в порядку. Ну таке по просту, знаєте, чисто таке дуже людське для мене і глупе, по просту, вибачте за слово. Такі підки. Але воно так є, власне. А ми, думаю, що люди є так наставлені, тепер пару день тому зійшов до магазину, і не всі знали, що я був в Франківську на тій зустрічі. Я декому сказав, я кажу, перекажіть всім те, що ми говорили. Ми прийшов до магазину, а вони почали мене питати. Кажуть, отче, ми не дамо побудувати, кінець вже. Хай він забирає собі. Каже, то, що ви сказали Франківську, хай собі забирає ті труби і йде звідси, ми його не хочемо бачити. Бо дійсно, він нарушив наш спокій. Нарушив не те, що нарушив ту красу природи, і нарушив природу, річку нашу нарушив. Запхався так, ну, кажу, в варварський спосіб. То ще і наш спокій. Ми собі спокійно жили, молилися і працювали, а він прийшов і з нами не числився взагалі. Так дуже по-шарманськи поводився з людьми, і його робочі, і його батько, і всі. Ми також досвідчили цього, і ми не хочемо, щоб він тут взагалі показувався.
Ми з свого боку вболіваємо, сподіваємося, що цей приклад стане прикладом тому, як, ну, скажімо, як не можна, і що в інших місцях просто не захочуть будувати, щоб не потрапити в таку саму ситуацію. Тому, ну, хіба що ще спитати у вас побажання людям, які живуть в інших селах, можливо, в інших областях, бо, на жаль, така загроза є дуже багато, де і загалом 570 електростанцій, це набагато більше, ніж ось ця одна, власне, в селі Дземброня.
Я би бажав людям, щоб вони могли широко відкрити очі і дивилися на ту природу, яку живуть. Щоб добачили, власне, що це не принесе жодних користей. Може, олігархам принесе користь фінансову, а нам, тим, які живуть на місцях, воно не принесе жодної користі, а навпаки знищить природу, забере воду, а вода – це є життя. І бажаю їм, щоб, власне, мали широко очі відкрити, і ум свій, щоб відкрили, і щоб Господь Бог їх просвітив і дав їм розуміння, власне, цілої проблеми, в чому є проблема, щоб люди розуміли це, бо часто люди не розуміють до кінця. Думаю, що хтось як має, ну бо так привикло, що має гроші, може все зробити. Тут не гроші. Це Бог нам дав. І Бог може нам це забрати. А ми мусимо підпорядковуватися, вірити, що Він нам це дав. І це для нашого добра, для нашого спасіння. Має служити.
Власне, такий коментар людини, яка безпосередньо мешкає на території Івано-Франківщини. І підсумовуючи, можу сказати, що саме 2011-2012 роки стали для України черговим тестом на екологічність громадської свідомості, на здатність громади об'єднуватися супроти нових екологічних небезпек. І про це сьогодні в ефірі говорив Олексій Василюк, заступник голови Національного екологічного центру України, і я, Олег Андрос. З вами була передача «Світ у долонях» на Радіо Марія. Ми зустрічаємося з вами кожного тижня. До нових зустрічей!